Vi skal lese litt i 4. Mosebok. Det er jo sånn at vi som er samlet her, vi er jo samlet her fordi at Jesus døde på korset for oss. Og han tok all vår synd på seg. Men det som står i den gamle delen av Bibelen, det som vi kaller for den gamle pakt, der var ikke Jesus kommet enda. Han, du kan på en måte se ham gjennom den gamle pakten, men han er jo ikke født enda. Og det profeteres om ham, det snakkes om ham, og det er mange symboler som peker på det som skal komme en gang, når Jesus kommer. Og hvis vi leser fra 4. Mosebok, det 21. kapittelet, og fra det 4. verset så skal vi lese, jeg kan ikke lese alt, for det blir for mye, men i det 6. verset tror jeg begynner. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket. Da døde mange av Israels folket. Mange av Israels folket døde fordi at de hadde begynt å knurre. Kan man si det på svensk? De hadde begynt å knurre fordi de var trette av den av det brød de fikk. Brød var ikke godt lenger. Nå fikk de brød og vann, for ellers så kunne de jo ikke leve. Men de begynte å bli trøtte og leie av dette brødet, står det litt foran her. Og da var det sånn i den tiden, for det, Kristus hadde jo ikke kommet. Så når folk gjorde som de ville, og når de begynte å synde, som dette var jo en synd, både imot Gud og imot Moses. De begynte å bli sinte på Moses, som var lederen deres. Hvorfor har du lokket oss ut i ørkenen, så vi skal måtte spise dette brødet? Og det var ikke fornøyd med Moses, og heller ikke Gud. Og da skjedde dette. Derfor kom folket til Moses og sa, vi har syndet. Og der er en nøkkel. De oppdaget at de hadde syndet. Og når de oppdaget det, da omvendte de seg. Og i det 8. verset så står det, da sa Herren til Moses, lag en giftslange og sett den på en stang. Da skal det skje at hver den som blir bitt og ser på den, skal leve. Se for deg, disse bodde jo i telt. Israels folk bodde i telt når de gikk i ørkenen. Og der kommer det slanger og biter, og plutselig så oppdager de, oi, jeg har blitt bitt av en slange. Og resten av familien, de står opp, og de tar tag i denne personen, og drar ham ut av teltet, eller drar henne ut av teltet, fordi at hun eller han måtte få et blikk på den slangen som var bygd der borte. Så de drog han ut og sa, se på slangen. For Gud hadde sagt at hvis du ser på slangen, så skal du ikke dø. Det er jo et fantastisk bilde på Jesus. Ikke sant? Det er jo et fantastisk bilde på Jesus. Det peker jo frem til den dagen når du og jeg fikk lov å se på korset. Fikk lov å se på Kristus. Så dette var jo en veldig god opplæring. Derfor er jeg blitt så fascinert av det gamle testamentet som peker hele veien frem til Kristus. Og det gir oss en inspirasjon til å se på Kristus. Lag en giftslange og sett den på en stang, da skal det skje. Vær den som blir bitt og ser på den skal leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og det skjedde hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve. Det var fantastisk. Fantastisk. Tiden gikk. Slangene trakk seg tilbake, og tiden gikk. Og folk begynte å glemme det som hadde skjedd. Det gikk generasjoner. Og kanskje noen tenkte, eller fikk høre av pappa eller av bestefar, vet du at det er oldefar? Eller tipptippoldefar? Jeg vet ikke hvor mange år det var imellom. Men vet du at han ble bitt av en slange, og så dro vi han ut, og så fikk han se på slangen, den som står der borte. Slangen som står der borte. De hadde jo tatt vare på slangen. Og vi dro bestefar ut. Og han fikk se på slangen. Og vet du, når han så på slangen, så fikk han lov å leve. Derfor er du her i dag, sier de kanskje til sine barnebarn. For bestefar fikk lov å leve. Bestemor fikk lov å leve, fordi at de ble reddet av slangen. Tiden går. Tiden tikker og går. Denne slangen, den hadde de med seg hele veien. Den ble et symbol for dem. Et meget viktig symbol for noen, spesielt for noen familier som har blitt bitt. Kanskje 5 år, 10 år, 50 år, 100 år før dette skjedde. Men de tok med seg denne slangen hele veien. Og etter hvert så begynte de å tenne lys med denne slangen. Og så begynte de å nesten tilbe denne slangen. Så leser vi i 2. kongebok. Hva er det som skjer med denne slangen? Det er min fråge. Og ja, det var første kongebok, det. Ja, vi må finne andre da. I det 18. kapittelet så står det, da har det gått veldig lang tid. I det 3. regjeringsåret til Hosea, Elas sønn, Israels konge, skjedde det at Heskia, sønn av Akas, kongen av Juda, ble konge. Han var 25 år. Merk deg, 25 år. Da han ble konge. Og han var konge i Jerusalem i 29 år. Hans mors navn var Abi, Zakarias datter. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det var jo slik i den tiden at noen konger de gjorde det som var rett i Herrens øyne. Og dessverre var det mange som gjorde også det som ikke var rett i Herrens øyne. Men denne Heskia, han var 25 år. Tenk, det er sannsynligvis kanskje Barnebarnene deres er 25 år. Noen av dere. Kanskje de enda eldre. Men så ung var Hiskia når han ble konge. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, helt og fullt slik som hans stamfar David hadde gjort. Så han var jo en rettskaffen mann. Men så gjorde han noe. Han rev ned offerhaugene. Det var noen offerhauger der som var blitt så viktig for dette Israelsfolket at han tok og rev de ned. Fordi han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Knuste billedstøttene. Han rev ned offerhaugene og knuste billedstøttene og hogde ned Asea-pelen. Og den kobberslangen Moses hadde laget, wow, knuste han i små biter. Han knuste slangen som hadde vært til så fantastisk velsignelse tilbake i tiden. Den knuste han i små biter, står det. Når jeg leste det, så tenkte jeg, wow, at han turde. At han turde gjøre det. 25 år gammel. Ta dette. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal kalle det. Det var en sånn en stor sak. For kanskje veldig, veldig mange familier i Israel. Deres forfedre hadde blitt reddet. De hadde begynt å tenne lys ved denne. De hadde nesten begynt å tilbe denne. Og så kommer den 25-åringen og knuser den i små biter. For helt til de dager hadde Israels barn brent røkelse for den og kalt den Nehushtan. De hadde brent røkelse, og det var ikke noe bra, vet du. Hiskia, som var kongen deres, som gjorde det som var rett i Guds øyne, han forsto at dette kan de ikke fortsette med. De må slutte med det. Han, altså Hiskia, satte sin lit til Herren, Israels Gud, slik at det ikke var noen som verken blant alle kongene i Juda som kom etter han, eller blant dem som hadde vært før ham, kunne måle seg med ham. Så denne Hiskia, 25 år gammel, han gjorde slutt på all den gamle tradisjonen, som var egentlig en fantastisk velsignelse når det var der, og når det gjaldt. Men etter noen år så ble det avgudsdyrkelse av det. Det var punkt 1. Så kommer punkt nummer 2. Er det noe som er umulig for Gud? Det spørs han, jeg frågar han. Og hvis jeg hadde spurt hver enkelt her, så er jeg sikker på at 99,9% av oss som er samlet her i dag hadde sagt nei, ingenting er umulig for Gud. Alle hadde sagt det. For vi har en sånn en fantastisk tro på Gud. Gud kan alt. Kanskje han ikke vil gjøre det for meg eller for deg, tenker vi. Men Gud kan alt. Det er den allmenne holdningen hos alle som er frelst. Og det er bra. Vi må tro det. Abraham og Sarai har vi jo hørt om hundrevis av ganger. De er jo Israelsfolkets oppstart, for å si det sånn. Det var jo de som var der og startet opp det hele som gjaldt Israel. Men Abram het han jo da. Han hadde ikke fått noen barn. Og dette bebreide han Gud for. Det var Guds sitt ansvar. Du har ikke gitt meg. Men Abraham sa, Herregud, hva vil du gi meg? Jeg går barnløs bort, og det er Eliester fra Damaskus som overtar mitt hus. Så han hadde begynt å planlegge at snart skulle han dø, og det var en ifra Damaskus som hadde arbeidet i hans hus, som skulle overta alt. Og han var litt sånn, han var ikke helt fornøyd med Gud. Har du vært det noen gang? At du synes at nå må du stille opp her, Gud. Nå har jeg bedt så lenge. Han var blitt ganske gammel. Nå er jeg jo snart 100 år, sier Abraham. Og Sara er 90. Er noe umulig for Gud? Se, du har ikke gitt meg barn. Så kom Herrens ord til han. Og det lød så. Han skal ikke arve deg. Når du er nærmere 100 år, og har ventet på å få barn hele livet. Nå fikk han en Abraham. Abraham fikk jo en sønn med trellkvinnen. Det gjorde han. Men det var ikke det han ville ha. Han ville ha en sønn med Sarai. Så tok han, altså Gud, ham, Abraham, med seg ut og sa, se opp mot himmelen og tell stjernene. Wow. Er det noen som har vært ute her, spesielt her nede i Spania, når det er mørkt og det er massevis av stjerner på himmelen? Det er fantastisk når himmelen er egentlig helt blå, og så ser en tusenvis på tusenvis på tusenvis av stjerner. Og der sier Gud, gå ut, se opp mot himmelen og tell stjernene. Om du klarer å telle dem. Gud visste jo at Abraham kunne ikke greie å telle stjernene. Det klarer ikke du heller. Ikke jeg heller. Så det var liksom Guds tanke for Abraham, som snart var 100 år og Sarai var 90. Totalt annerledes. Totalt annerledes. Så sa han til ham, slik skal din ett bli. Han kunne jo sagt at, ja, du skal få en sønn på dine gamle dager, og så får du et par barnebarn, og to barnebarn, og så tre oldebarn. Så du har en liten familie, så du blir litt fornøyd. Nei, det sa han ikke. Han sa, gå ut og tell stjernene. Tell stjernene. Ja, men det er jo umulig å telle stjernene. Men det står i vers 6. Han trodde på Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham var 100 år nesten. Og han trodde det Herren sa, sånn skal din slekt bli. Se opp i himmelen, sånn skal din slekt bli. Og i 1. Mosebok 17,2 så står det, «Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg skal gjøre deg overvettes tallrik.» Overvettes er det. Forstår dere det? Veldig tallrik. Forøke. Skal gjøre deg veldig forøket. Så Gud hadde en plan som gikk langt utover det som Abraham kunne tenke og forstå der og da. Så kjenner vi historien med Abraham. Han fikk jo nytt navn, han. Så han, som var 100 år, begynte å kalle seg selv for Abraham. Og det betyr far til mange. Tenk deg hvis du skulle gjort det samme, og nærmere deg 100 år, og du kunne nesten ikke gå. Så gammel var du blitt. Og så begynner de å gå rundt og si, Sarai, Sara, ja, hva er det, Abraham? Sier hun. Og naboene sier, nå går det helt rundt for dem. Nå går det helt rundt. Nå har han begynt å kalle seg far til mange. Men troen hadde begynt å vokse i hans indre. Og da sier du ikke det du ser, men da sier du det du ikke ser. Ikke ser. Så han sa i tro, så heter jeg Abraham, for jeg har tro på at jeg skal bli far til mange. Det lærer oss noe fantastisk. At vi kan ikke alltid se på omstendigheten og si, ja, men dette er liksom, dette er, slik er det. Vi må regne inn den overnaturlige delen av Gud. For Gud er overnaturlig, i tillegg til at han er naturlig. Så her går Abraham og Sara rundt og roper på hverandre, kanskje, jeg vet ikke. Det står ikke akkurat det. Jeg må legge litt ekstra til da. Det er jo greit, er det ikke det? Jeg tror at folk tenkte om de. Nei, nå går det rundt for gamlingen. Nå er det ikke bra for han. Nå roper han. Far, og hun går og sier, far til mange. Men plutselig en dag, så kjenner Sara, wow, noe har skjedd med mitt legeme. Jeg begynner å få ny styrke, ny kraft. Hva var grunnen? Jo, blant annet var grunnen at hun hadde sagt det hun trodde på. Hun trodde Gud, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, står det, som vi leste her. Og når hun går rundt og sier dette, så står det en annen plass i Bibelen, det du sier har du. Wow. Det du sier har du. Nei, kan dette stemme? Ja, det står noe i Bibelen. Jeg har ikke funnet på det. Så hun sa, om hun ikke så noen ting, far til mange, kom til middag. Middagen er klar. Og plutselig en dag så kjenner hun, oi, noe har skjedd med mitt legeme. Har Gud vært her og berørt mitt legeme, så jeg, som i snart 90 år, skal kunne føde et barn? Wow! Og hun begynner å bli glad, og hun priser sin Gud, fordi at Gud står for det han sier. Og så priser de Gud, for de tenker på stjernene. De går ut hver kveld og roper, Sara, kom ut og se stjernene. Sånn skal vår slekt bli. Sånn skal vår slekt bli. Og de er glade. De er lykkelige. Og de priser sin Gud. Fordi at Gud er overnaturlig. Naturlig. så kjenner vi historien. Det går så langt at Abraham er villig til å offre sin sønn som han fikk. Og han går opp på fjellet, og i det øyeblikket han løfter kniven og vil ta livet av sin egen sønn, den enbårne, så stanser Gud han. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Ved meg selv har jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette og ikke spart din egen sønn. Minner det oss om noe? Hvem var det som ikke sparte sin egen sønn? Gud. Han sparte ikke sin egen sønn, men han offrer han for deg og for meg som sitter her i dag. Vi har så mye å takke Gud for. Vi har så mye å takke Gud for. Din enbårne sønn står der om Isak. Din enbårne sønn skal jeg rikelig velsigne deg og gjøre din ett tallrik som stjernene på himmelen. Det har han jo sagt før, men nå sier han noe enda mer. Han sier som sanden ved havet. Dere har sikkert alle ligget ute i sanden her ved havet. Det er ikke lett å telle sanden. Det er ingen enkel jobb. Men slik skal din slekt bli. Og i 18. verset så står det, i din ett skal alle folk på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot min røst. Abraham var lydig inntil døden for gutten sin. Men han tenkte i sitt sinn og i sin tanke, om dette skjer, så er Gud enda sterkere, så han kommer til å reise opp Isak igjen, om det skjer. Nå slapp det å skje, heldigvis. Men Abraham trodde Gud så sterkt, at om han måtte ta liv av han, der offret han, så visste han, Gud kommer til å reise han opp igjen. Skal være en velsignelse. Dette folket skal være en velsignelse. For alle folkeslag, står det. Det er underlig. Er det noen som følger med politisk? Det er sikkert mange her som gjør det. Det er ingen land i verden som produserer så mange spesielle ting som Israel gjør, enn i dag. De har enorme ressurser, og de er enormt dyktige, og de velsigner hele verden, enn i dag. Ikke bare den gangen, men enn i dag gjør de det. De er sannsynligvis en av de få, hvis ikke den eneste som har knekket koden i forhold til å gjøre saltvann til drikkevann. Og det er kjempe store problemer med å skaffe nok drikkevann i dag, rundt omkring i verden. Og Israel sitter på nøkkelen, og de har store avtaler med mange land i Afrika, hvor de skal hjelpe disse landene til å foredle saltvann til drikkevann, for at folket skal få vann. Og de kommer til å være en velsignelse, for dette er ikke eventyr. Heter det eventyr på svensk? Nei. Ja, det heter det. Dette er ikke eventyr. Dette er sannhet. alle folkeslag på jorden skal bli velsignet av dette folket som startet med Abraham. Etter Abraham kom Isak, kom Jakob. Nå har vi kommet til nummer tre. Nå er vi snart ferdig. Josef var jo en av sønnene til Jakob. Jakob hadde 12 sønner. Han hadde mange koner, så da fikk han 12 sønner. Og de to siste han fikk, det var Benjamin og Josef. Og de to siste sønnene som han fikk, de var litt spesielt. Han var litt spesielt glad i dem. Han hadde et spesielt hjerte for dem, for han fikk de i litt høy alder med en kvinne som han elsket. Og så var det slik at disse brødrene da, 10 av dem, de var ute på marken, ute i ørkenen og gjetet. Og så skulle da han, Josef, han fikk da beskjed av faren at han måtte gå ut og se hvordan det stod til med hans brødre. Og når de så at han kom, så begynte de å snakke bak ryggen på han, før han kom bort der. Så begynte de å snakke. Hva skal vi gjøre med ham? Han hadde jo sagt at han hadde drømt noen drømmer, og de var blitt sinte på han. Og de hatet han egentlig, denne broren. Så de ble enige i utgangspunktet at de skulle ta liv av ham. Men så var det en som sa, nei, vi trenger jo ikke ta liv av ham, vi kan hive ham ned i brønnen her. Og når han da kom fram, og var på en måte sendt av sin far, han hadde på seg en fin kappe som faren hadde vært lagt. Og bare det at de så den kappen, irriterte dem. De likte ikke det. Han hadde fått en fin kappe, og de hadde jo ikke fått noen kappe av pappa. Så nå var de litt ekstra sure på ham for det. Og de tok kappen av han og kastet ned i brønnen. Og tenkte, der kan han ligge til han dør. Men så kom der en av brødrene da, og sa det at, nei, vi trenger ikke ta livet av ham på den måten. Vi kan jo selge ham til de som kommer der borte. Da kommer noen ismalitter som kommer fra Egypt, og de skulle tilbake til Egypt. Vi kan selge ham til de, så slipper vi å ta livet av ham. Og så lagde de en plan hvor de gikk hjem til pappa og sa at vi har funnet hans kjortel. Kan det være kjortelen til Josef? Og pappa visste jo at det var pappa sin, at det var Josef sin kjortel. Og den var tilgriset med blod, for de hadde offret et kje der, og griset han til med blod. Pappaen ble så lei seg. Gråt, høylytt, står det. Men de solgte ham. Og når de kom til Egypt, så ble han igjen solgt til Potifar, og han var øverstkommanderende for livvakten i faraos hus. Denne Josef hadde en karakter som er bare helt fantastisk å studere. Han hadde en ødmjukhet og en måte å være på som var så bra, at den var så god. Og det endte jo med at han etter en kort tid fikk en høy stilling der hos Potifar, og han fikk ansvaret for å ta seg av alle forretningene. Så du kan si at ifra en slave, han ble jo solgt som slave av sine brødre, så ble han en vellykket forretningsmann i løpet av en kort tid. Men det var ett problem, og det var at Potifars hustru, hun ville forføre ham. Da kan vi lese hva Josef sier til henne. «Se, min herre følger ikke med på noe her i huset.» Så det betød jo at han hadde et veldig stort ansvar. «Og alt han eier har han latt meg ta hånd om.» Så Josef var den som hadde hånd om alle ting i det huset til Potifar. «Ingen er større enn meg her i huset», sier Josef om seg selv. «Han har ikke forbeholdt seg noe for seg selv.» Så kommer det et viktig innspill. «Bortsett fra deg», så peker han på henne. «Han har forbeholdt seg deg. For du er hans hustru.» Flott karakter. Fin karakter. «Hvordan kan jeg da gjøre en så stor ondskap og synde mot Gud?» Så det var det svaret hun fikk, og det likte hun ikke. Det gikk jo ikke bra for ham. Så han havnet jo på grunn av dette, så lagde hun en masse med oppstyr, står det det? Oppstyr? Lasse, oppstyr, er det ok det? Står det det? Han havnet i fengsel på grunn av dette. Men han hadde en sånn karakter, denne mannen, en så sterk karakter, at etter en kort tid så fant han velvilje hos fangevokteren. Fangevokteren begynte å stole på han, og han hjelpte han, og på den måten så kom, og vi kjenner resten av historien, vi skal ikke ta noe mer av det nå, men vi kjenner historien at Josef tyda en drøm for farao, og endte til slutt som administrerende direktør, ville vi sagt i Norge, for hele det komplekse, etter at disse hadde forstått at nå skal det være hungersnød i dette landet. Først er det 7 gode år, og så skal det være 7 dårlige år. Og han blir administrerende direktør for hele saken og administrerer dette. Og det ender til slutt med at hans brødre kommer fra Kanaan for å få kjøpe mat. Og da må de legge seg på kne for Josef, som Josef hadde mange, mange år i forveien sett i en drøm. Men de visste jo ikke at det var Josef. Så de la seg på kne, og det endte jo til slutt med at 70 stykker av den slekten kom og slo seg til i Gosen, som ligger utenfor Egypt. Dette er en interessant historie, og det er massevis av detaljer som jeg ikke har tid til å ta nå. Men det sier noe om en karakter som vi trenger i vårt samfunn i Sverige, i Norge, i Danmark, i Finland. Vi trenger en sånn klar og tydelig karakter hvor folk står opp for det som er sannhet og det som er Guds ord. Det trenger vi mer enn noen gang. Så når vi leser den gamle pakten, så vet vi også at det peker til Jesus. Det peker til ham som setter oss fri. Alle blir fri når de tar imot Jesus Kristus. Ikke fri fra alle problemer, men de blir fri fra sin synd. Jeg tror jeg skal avslutte her. Jeg kunne stått ganske lenge, for jeg har mye, mye stoff. Men jeg skal spare dere for det. Kanskje en annen gang, så kan jeg fortsette. Men det viktigste for meg, det er å formidle noe av den holdningen som disse personene hadde. Josefs holdning til sannhet, løgn, til utroskap og den slags. Disse forskjellige tingene, også ikke minst, det at Gud, når Abraham er 100 år, så sier Gud, din slekt skal bli som stjernene på himmelen, som sanden ved stranden. Det er Gud. Sånn en Gud har vi. Og vi må begynne å si det. Det du sier, det har du, står det i Bibelen. Så hvis du sier at det går dårlig, så har du det i alle fall. Si heller, ok, det går bra. Jeg kjenner ikke alltid at det, sånn er det i alle fall for meg. Jeg hadde hatt veldig mange gode grunner til å si at det går dårlig. Veldig mange gode grunner. Men jeg har bestemt meg. Jeg vil si, yes, det går bra. Gud er god. Uansett. Ja, men det er jo så mye som skjer. Ja, det er mye som skjer. Men Gud er bare god mot meg. Ja, han er bare god. Og han passer på meg. Det kan jeg stole på. Amen.